κίνηση επενδύσεων. Να είναι καλά ο ΣΕΒ. Ο ΣΕΒ έκανε πρόσφατα μια εμπνευσμένη, θα έλεγα, ημερίδα, όπου κάνει λόγο για μια εργαλειοθήκη η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσουν να αναπνέουν οι επιχειρήσεις αλλά και να έρθουν νέες. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Άκη Σκέρτσο, Γενικό Διευθυντή του ΣΕΒ. Καλό μεσημέρι, κύριε Σκέρτσο, τι κάνετε?
Καλησπέρα κύριε Τεγκριντάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και την δυνατότητα να απευθυνθώ σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά, σήμερα είναι και θερμή ημέρα, οπότε το δέχομαι πιο ευχάριστα. Και δύσκολη ημέρα. Τώρα βλέπω όμως ότι αυτά που ζητάτε, δεν ξέρω αν μπορεί η παρούσα κυβέρνηση ή και η επόμενη, γιατί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις τα ζητούμενα από εσάς δεν νομίζω ότι τα μπόρεσαν να τα προχωρήσουν. Να τα πάρουμε με τη σειρά όμως. Για μιλήστε μας καταρχήν για το αυτό το σχεδιάζουμε το μέλλον με επενδύσεις, ποιος ήταν ο στόχος σας και να μπούμε πιο ενδελεχώς στην ανάλυση αυτών των ζητημάτων.
Καθώς βαδίζουμε προς το τέλος των προγραμμάτων, των μνημονίων ουσιαστικά και της αυστηρής δημοσιονομικής επιτήρησης, γίνεται όλο και πιο έντονη ανάγκη να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας, να κάνουμε έναν απολογισμό για το τι έχει συμβεί μέσα σε αυτά τα πολλά 9-10 χρόνια της κρίσης, τι φθορές, τι συνέπειες έχει υποστεί η ελληνική επιχειρηματικότητα, πού πρέπει να εστιάσει τις προσπάθειές της, τι πρέπει να κάνει και η πολιτεία για να υποστηρίξει την ανάπτυξη της οικονομίας σε υγιής βάση αυτή τη φορά. Αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει είναι ότι υπάρχουν τρεις μεγάλες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα. Η πρώτη αφορά στην κάλυψη του επενδυτικού κενού που έχει δημιουργηθεί στα χρόνια της ύφεσης. Αυτό το κενό υπολογίζεται περίπου σε 100 δισεκατομμύρια ευρώ χαμένες επενδύσεις που ουσιαστικά χάθηκαν λόγω της υστέρησης στο ΑΕΠ, των πολλών προβλημάτων που αντιμετώπισε η ελληνική επιχειρηματικότητα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι επομένως ένα ποσοτικό ζήτημα, πρέπει να δούμε πώς θα καλυφθεί. Εμείς έχουμε κάνει μια εκτίμηση και λέμε ότι υπάρχουν διάφορα σενάρια ανάλογα με τις επιδόσεις οικονομίας και τους ρυθμούς ανάπτυξης. Μπορούμε και πρέπει να γίνουμε πιο φιλόδοξοι και να πούμε ότι θα αυξάνουμε τις επενδύσεις ετησίως κατά 15%. Αυτό μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα σε 5 χρόνια να έχει καλυφθεί αυτό το κενό και να φτάσουμε ξανά.
Οι απόψεις λένε ότι μπορεί το ποσό αυτό να είναι και λίγο μεγαλύτερο να το έχει ανάγκη η χώρα μετά από τόσα χρόνια υφέσεως και έτσι οπισθοδρόμησης.
Κοιτάξτε, εμείς βάζουμε ένα στόχο να φτάσει το μερίδιο των επενδύσεων ως προς το εθνικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν το 20% που βρίσκεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σήμερα, το 2017 μάλλον που έχουμε τα τελευταία στοιχεία, ήταν στο 12,6%. Μας χωρίζουν 7,5 μονάδες. Αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από τη μια μέρα στην άλλη, ακόμα και με τους πιο φιλόδοξους σχεδιασμούς. Θεωρούμε όμως ότι εμείς μπορούμε, αν εφαρμόσουμε τις σωστές πολιτικές, αυτό το κενό να το καλύψουμε σε 5 χρόνια, αυξάνοντας όπως σας είπα.
Για πάμε λίγο να μας πείτε λίγο έτσι, τα σημεία, τα εργαλεία που χρειάζονται. Να πάμε λίγο επί του πρακτέου.
Πριν φτάσω στα εργαλεία, θέλω να σας πω ότι υπάρχει και ένα ποιοτικό στοίχημα, γιατί 26% του ΑΕΠ είχαμε επενδύσεις και πριν την κρίση, αλλά δεν τις είχαμε εκεί που πρέπει, εκεί που θέλουμε σήμερα. Mm-hmm. Τις είχαμε σε δραστηριότητες μη
αναπτυξιακές,
σε εσωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Άρα εκεί μπαίνει πλέον και το ποιοτικό ζήτημα και η ανάγκη να αλλάξει και να επενδύσει σε φιλοεπενδυτικές μεταρρυθμίσεις το ελληνικό δημόσιο, η ελληνική πολιτεία και κυρίως να μην κάνει πίσω, να μην αναστρέψει με τα ρυθμίσεις που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια και που βοήθησαν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Συνεπώς, χρειαζόμαστε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα που να στηρίζεται και στην παραγωγή και στη μεταποίηση. Τι σημαίνει αυτό? Όταν λέμε ότι θέλουμε παραγωγικές επενδύσεις, σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε και ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που να μπορεί να τις υποδεχθεί. Τα προβλήματα που εντοπίσαμε με τη βοήθεια και της Deloitte που έκανε την διεθνή καταγραφή των καλών πρακτικών ως προς τα εργαλεία που χρησιμοποιούν άλλες χώρες, αθροίζουν σε μερικές δεκάδες. Είναι 35 συγκεκριμένα προβλήματα που εντοπίζουν οι επιχειρηματίες, Έλληνες και ξένοι, όταν έρχονται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτά ξεκινάνε από το φορολογικό περιβάλλον, την αστάθεια που υπάρχει, τους υψηλούς συντελεστές στην εργασία, σε ειδικές παραγωγικές δραστηριότητες, έμεσους και άμεσους φόρους. Έχουν να κάνουν με πολλά προβλήματα στην αδειοδοτική διαδικασία, σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση, τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.
Δηλαδή, τι θα κάνουμε, να βάλουμε μπουρλότο στο δημόσιο για αδειοδότηση. Για να γίνει αυτό το πράγμα,
λίγο πολύ.
Πιο σκληρές
δράσεις. Είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες, αλλά έχουν επιλέξει να τα λύσουν είτε απλοποιώντας τις διαδικασίες,
αυτό
είτε
είναι,
παρακάμπτοντας χρονοβόρους και βαρύς σχηματισμούς. Mm. Ας πούμε, έχουμε δει ότι στην Πορτογαλία ή στην Ολλανδία εφαρμόζονται, δοκιμάζονται αυτή την περίοδο διαδικασίες αδειοδότησης all in one, δηλαδή σε ένα σημείο ο επενδυτής να παίρνει τις αδειοδοτήσεις του για όλες τις δραστηριότητες που αφορούν την επένδυσή του. Αυτό στην Ελλάδα ακόμα δεν ισχύει. Είναι αρκετά κατακαιρματισμένο το αδειοδοτικό σύστημα, με αποτέλεσμα όταν κάποιος αξιολογεί το που θα κάνει την επένδυσή του, να πηγαίνει εκεί που τον συμφέρει περισσότερο και εκεί που θα έχει και μεγαλύτερη απόδοση. Το στοιχείο της κερδοφορίας των επενδύσεων είναι κάτι που δεν πρέπει να το παίρνουμε αβασάνιστα. Ένας επενδυτής σήμερα έχει πολλές επιλογές για το που θα πάει να εγκατασταθεί. Mm-hmm. Και ειδικά όταν μιλάμε για παραγωγικές επενδύσεις που απαιτούν και μεγάλο κεφάλαιο στην επένδυση. Και αντίστοιχα αναμένεται και μεγάλη επιστροφή, μεγάλη απόδοση. Συνεπώς, μιλάμε και αναδεικνύουμε ως βασικό.
Να πω τώρα κάτι. Να το προχωρήσουμε λίγο. Βλέπω ένα έτσι. Που με έτσι εξήταρε που το διάβασα. Κάνετε λόγο για κατάργηση του ένφια για τις νέες οικοδομές.
Ναι.
Και κατάργηση των άμεσων ενισχύσεων του ΕΣΠΑ. Που έχουμε μάθει να ζούμε μια ζωή με τις επιδοτήσεις, αλλά προτείνεται την αντικατάστασή τους από άτοκα δάνεια και φορολογικές πιστώσεις.
Ακριβώς.
Είναι ουσία και έτσι προχωρά η οικονομία. Όχι, έτσι είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι real economy.
Όταν λέμε ότι πρέπει να διδαχθούμε από τα μαθήματα της κρίσης, εννοούμε αυτό ακριβώς. Για παράδειγμα, παίρνω το πρώτο θέμα που αναφέρεται σε σχέση με τις κατασκευές. Πριν την κρίση, οι μισές επενδύσεις που γινόντουσαν ιδιωτικές ήταν στον κλάδο των κατασκευών. Έτσι δημιουργήθηκε η φούσκα των ακινήτων στην Ελλάδα. Με αποτέλεσμα στα χρόνια της ύφεσης να καταρρεύσει αυτός ο κλάδος. Όμως, διαπιστώνουμε βλέποντας και τις άλλες οικονομίες ότι δεν υπάρχει οικονομία που να μην στηρίζει την ανάπτυξή της και στις κατασκευές. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν γίνεται τίποτα στο κατασκευαστικό επίπεδο πέρα από κάποιες τουριστικές επενδύσεις.
Μόνο στον τουρισμό, ναι.
Ακριβώς. Άρα χρειάζεται εκεί να ξαναδούμε το πλαίσιο των πολιτικών ώστε να ανακάμψει ξανά ο κλάδος αυτός που είναι βασικός για οποιαδήποτε οικονομία, όχι μόνο για την ελληνική. Φυσικά να μην φτάσει ξανά στα άκρα που είχε φτάσει πριν από την κρίση.
Τώρα μιλάτε για την οικοδομία όμως τώρα. Υπάρχουν τόσοι άλλοι κλάδοι. Ναι.
Σας λέω όμως ότι σε οποιαδήποτε χώρα το κομμάτι των επενδύσεων στις κατασκευές είναι πολύ σημαντικός driver ανάπτυξης. Άρα θέλουμε και εκεί ένα στοχευμένο πακέτο μέτρων για την ανάκαμψη της οικοδομής. Ως προς τα εργαλεία χρηματοδότησης μέσω των διαφορετικών ευρωπαϊκών ταμείων, εκεί έχουμε δει επίσης ότι ναι μεν τα προηγούμενα χρόνια και πριν την ύφεση, αλλά και κατά τη διάρκεια της ύφεσης έχουν πέσει χρήματα στην αγορά, αλλά αμφισβητούμε το κατά πόσο αυτό γίνονται σε παραγωγικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Εκεί πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι στη χρήση αυτών των εργαλείων και να επιβραβεύουμε, να ενισχύουμε τις πραγματικά παραγωγικές δραστηριότητες και αν μπορούμε να χρησιμοποιούμε και αυτό το στοιχείο της ανακύκλωσης των πόρων, ώστε να επιστρέφονται κάποια χρήματα στο δημόσιο και να ξαναχρησιμοποιούνται σε επενδύσεις ή να επιβραβεύονται αυτοί που κάνουν πραγματικά τις παραγωγικές επενδύσεις. Αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με το εργαλείο
Ελπίζω
που προτείνουμε.
Ελπίζω ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως που ήταν σε εκδήλωσή σας, ο κύριος Δραγασάκης, και άλλοι τέλος πάντων πολιτικοί να λειτουργήσουν σε βικότητα και να προχωρήσει να υιοθετήσουν κάποια από αυτά τέλος πάντων.
Εμείς έχουμε καταθέσει ένα αρκετά ευρύ σχέδιο παρεμβάσεων. Χθες παρουσιάσαμε και σαν συμπεράσματα του συνεδρίου 75 προτάσεις σε 6 πεδία πολιτικής που είναι πολύ σημαντικά στο επενδυτικό ταξίδι, το έχουμε ονομάσει ενός επιχειρηματία, από τη στιγμή που θα σκεφτεί μέχρι να υλοποιήσει μια επένδυση. Χρειάζονται πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις. Πιστεύουμε ότι εφόσον αυτά τα πράγματα γίνονται από τους ανταγωνιστές μας, η Ελλάδα, αν μη τι άλλο, πρέπει να εφαρμόσει τουλάχιστον αυτά, μη σας πούμε και περισσότερα. Mm-hmm. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε το κενό και να πούμε ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Διαφορετικά, όπως πολύ σωστά είπατε και στην εισαγωγή σας, η ελληνική οικονομία βγαίνει πάρα πολύ λαβωμένη από την μακροχρόνια κρίση και ύφεση. Έχει πάρα πολλά σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει, τόσο σε ό,τι αφορά τον υπερδανισμό της οικονομίας και ειδικά των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, τα κόκκινα δάνεια, σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό που όλη η υπόλοιπη Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος τρέχουν με ηλικιώδεις ταχύτητες και αυτή τη στιγμή αναπτύσσουν κλάδους οικονομίες που στην Ελλάδα αποτελούν επιστημονική φαντασία. Δεν μπορούμε καν να το σκεφτούμε, άρα μένουμε ακόμα πιο πίσω.
Κύριε Σκέρτσο, θέλω πολλά να κουβεντιάσουμε. Σήμερα, επειδή ξεκινήσαμε αργά, υπήρξε μια καθυστέρηση. Θέλω να μου υποσχεθείτε την προσεχή εβδομάδα θα σας καλέσω. Είναι πάρα πολλά τα θέματα
θέματα και τα ερωτήματα που θέλω να σας θέσω. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας σήμερα, να έχετε καλό απόγευμα και φυσικά ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ.